Bo'sh vaqtingizda nima qilasiz? Bo'sh vaqtimda rasm chizishni yaxshi ko'raman. Rasm chizishni qayerda o'rgangansiz? Yuqori maktabda bitimda o'rganganman. Rasm chizishni o'rganmoqchiman. Qanday o'rgansam bo'ladi? Men siz uchun rasm chizish kursini topaman. Sizchi? Bo'sh vaqtingizda nima bilan shug'ullanasiz? Men hozir ma'lumotlarni tahlil qilishni o'rganyapman. Men hozirgi ishimni o'zgartirmoqchiman. Hozirgi ishingiz qanaqa? Men bankda moliyaviy tahlilchi bo'lib ishlayman. Men boshqa sohada ma'lumotlar tahlilchisi sifatida ishlashni xohlayman. Sizga omad tilayman. Chizmoq, bo'yamoq, rasm, surat, eskiz chizmoq, ishonchli komil bo'lmoq, o'rganmoq, rang bermoq, kesmoq, yelim, qog'oz, qalam, qilmoq, pishirmoq, yurmoq, o'qimoq, shug'ullanmoq, tinglamoq, klassik musiqa, uxlamoq, do'sti bilan ko'rishmoq, kitob yozmoq, dam olmoq, stressli. Men kino ko'raman. Oilam bilan vaqt o'tkazaman. Bolalarim bilan o'ynayman. Men raqsga tushaman. Men sport zaliga boraman. YouTube videolarini ko'raman. Yangiliklarni o'qiyman. Video o'yinlar o'ynayman. Men gitara chalaman.